Case imos comezar despois da mesa de expertos da primeira sesión na que se explicou desde un punto de vista xurídico o marco legislativo e logo tamén desde o punto de vista pedagóxico, que isto é importante cando falamos do ensino, desde o punto de vista pedagóxico, cuestións elementais para o tema que nos ocupa, que é o da situación das linguas no ensino non universitario, pois despois de termos xa esa mesa introductoria, pasamos agora a unha mesa de experiencias que se titula O galego no ensino, experiencias da comunidade educativa. Para iso, temos neste momento, teño aquí comigo 5 persoas das 6 que estaban anunciadas, Laura Prego, que era unha alumna que participou nunha sección bilingüe, non pode asistir agora pola mañá. Quitando a Laura Prego, que non está para contarnos a súa experiencia, contamos, aquí á miña esquerda, a banda feminina, están dúas nais que teñen nenos en educación infantil e primaria, en centros públicos, unha mestra de educación infantil tamén do ensino público. E aquí á miña dereita está un profesor tamén do ensino concertado, Paco Díaz, que xa anunciou Vieito que iba a vir. Entón, Paco, que é profesor tamén, pero está no Cefore de Pontevedra. Entón, antes de que comecen a falar, antes de darlle a palabra, eu só quero facer unha pequena aclaración por se alguén ten algo de confusión ao respecto de centros plurilingües, non plurilingües, seccións bilingües e demais. Entón, a primeira cuestión, dende o decreto 79/2010 que se chama Decreto para o Plurilingüismo, os centros poden ser de dous tipos, todos os centros, de non universitario, de ensino non universitario, poden ser de dous tipos. Centros non plurilingües, en contraposición cos que se dan en chamar centros plurilingües, que son aqueles nos que determinadas materias se imparten en inglés. Xa digo así inglés, porque en principio é a lingua estranxera, pero xa digo inglés porque en realidad é en inglés. Entón, temos por un lado centros plurilingües, que son eses do, en teoría, 33% das materias como máximo que se poderían dar en inglés, 33, 33 e 33, logo a realidade é outra, que xa veremos, a mí non me toca contalo, e logo están os que non se meteron no carro do plurilingüismo e son centros non plurilingües, vale, por exclusión. Por outro lado, están as seccións bilingües. As seccións bilingües xa existían antes do decreto 79/2010, xa eran seccións que voluntariamente nos centros se daban, e consiste en que determinado alumnado, non todo, senón que determinado alumnado se anotaba para a sección bilingüe, participaba nunha sección bilingüe, que recibía igualmente ensino de determinadas materias tamén en inglés ou francés. Hai seccións bilingües en inglés e francés, non sei se hai unha lingua máis, en principio esas dúas son as que eu máis coñezo. Entón, despois desta aclaración do que son centros plurilingües e non plurilingües, van falar en primeiro lugar as nais dentro da comunidade educativa. Os pais teñen parte importante. Normalmente, nestes foros sempre falamos en docentes, expertos, pedagogos e demais, e non traemos pois a pais e nais. Neste caso, está Begoña Villaverde, que é nai que ten dous nenos no ensino público, como dixen, nun centro non plurilingüe. Vale? Logo falará Ana Castro, que ten os nenos nun centro plurilingüe. Entón, Begoña, cando queiras.
Moitas gracias. Bo día a todos. Antes de nada, en primeiro lugar, quería dar as grazas, pois non tanto por invitarme, que non sei se eso é de agradecer ou de penalizar os organizadores, máis que por iso, que si é un agrado estar aquí, por suposto, bromas aparte, dar as grazas por organizar este tipo de xornadas, por os esforzos de intentar manter vivo unha lingua que continúo con un desexo. Espero que dentro de 30 anos haxa ou de 25, sigan, festexamos os 30 anos da lei e os 25 destos encontros, que nos poidamos volver a encontrar, porque, francamente, atopanse diante dunha nai pesimista. Moito me temo que, desde a miña experiencia persoal, pouco confío que dentro de 25 anos poidamos estar nunha reunión deste tipo. Estaremos probablemente organizando algún tipo de encontro, como se pode facer en torno a linguas mortas, como o latín. Por que? Porque a miña experiencia, insisto, como nai, foi francamente negativa respecto do futuro da lingua e, sobre todo, sorprendente. O sea, que estamos no marco duns 30 anos dunha lei que se celebra, non? Eu fun alumna de educación básica que se atopou coa incorporación desta norma. En aquel momento cursaba educación básica. Eu veño do rural, son dun lugar que hai 30 anos era rural, agora probablemente xa sexa outra cousa, non? Pero era rural. E cando chegou a enseñarse o galego, pois foi ben recibido, non houve ningún problema, era o idioma que falábamos todos, era a nosa lingua de comunicación, aínda que todo o demais fose impartido en castelán nas aulas, non entendíamos que o galego fose algo extraño o que nos vivíamos cada día. Eu teño unha filla que cursa sexto de educación infantil, acaba de cumplir 6 anos. É unha nena que, por as circunstancias da vida, naceu no urbano, na cidade de Santiago. Unha cidade que, persoalmente, eu entendo que é unha cidade na que o galego é un idioma apreciado e utilizado dun xeito bastante significativo, bastante alto. A nena, a miña filla, noutra ocasión que tengo ocasión de falar deste tema, pois prefiro personalizarlo. A miña filla chamase Antía. Eu non falo, outras persoas moito máis competentes que a min o fan de teorías, eu falo dunha personiña, dunha nena que se chama Antía, que entrou nun colexio moi grande de Santiago, nun colexio urbano, que se criou hasta ese momento nun entorno donde só recibía comunicación verbal, por así decirlo, en galego, porque seu pai e súa nai só se dirixen a esa nena en galego. As 24 horas do día que nos comunicamos con ela, incluso se é experta de noite, nos comunicamos con ela en galego. Seus avós, paternos, maternos, os seus tíos, os seus padriños, todas as persoas do seu entorno nos diriximos a ela en galego. Teño outro fillo que está en terceiro de educación infantil, pero está nunha gardería, nunha escola infantil. Bueno, se empeza a usar o idioma, é certo que tamén nese entorno hai unha certa tendencia a que Roy utilice o español como lingua de comunicación cos seus compañeiriños de aula. Entón, esa é a situación, un entorno altamente favorable ao galego, familiar, de amistades, non só dirixéndonos a ela, senón que eu podo dicir que tanto seu pai como súa nai, na súa vida ordinaria, o 90% das comunicacións que fan, as fan en galego. Non porque non saibamos falar castelán ou teñamos un prexuicio, senón porque non necesitamos usar outro idioma. É unha lingua que nos sirve para comunicarnos cos demais. E como é unha lingua útil, non temos por que cambiar o idioma que utilizamos. Co cal, eu entendo que a miña filla, a Antía, debería percibir o uso do galego como algo positivo e algo normalizado totalmente. Non hai que normalizala porque xa debería vir normalizadiña da casa. Chego ao colexio e nos atopamos con que se elixe que o idioma que se vai utilizar na aula é o castelán e automáticamente Antía deixou de falar en galego. Para que Antía se dirixa a min en galego, eu teño que pedir expresamente. Eu teño que dicir que intente falarme en galego, que me fai moita ilusión escoitala en galego, porque non sinte a necesidade de utilizar ese idioma como idioma de comunicación. En ningún momento sinte así. Eu estou moi contenta con resultados académicos da miña filla. Non poño en tela de xuízo a escolarización que está recibindo en canto a recibir coñecementos de matemáticos ou de coñecementos de outro idioma. Estou satisfeita, de feito. Educana en valores, que para min é importante, pero claro, estáse deixando ao lado un valor que para mí tamén é moi importante, que é o coñecemento e o manexo da súa lingua materna. Eso non se está producindo en ningún momento. No centro é moi escaso o uso que se fai do idioma. O título da miña intervención, por chamarlle así, me dá esta vergonza calificala de intervención, porque simplemente contar o que vivo cada día, non? O galego nunha poesía, porque se eu teño que destacar algo que se o que recibiu a miña filla na escola durante o curso en idioma galego, foi que lle ensinaron algunha cousa respecto dos magostos, tamén houve algo de referencia ao palpador, e logo aprenderon un poema de Rosalía de Castro que memorizaron e reproduciron logo en vídeo no colexio. Entón, por iso entendo que o galego no centro no que estudia a miña filla Antía se reduce a unha poesía. É moi fermoso, non é nada negativo, pero é o único. E a mí me parece realmente triste que a única aprendizaxe ou dominio do galego da miña filla se reduza a un coñecemento dun poema precioso de Rosalía de Castro. Por eso empezaba dicindo que a miña visión é altamente negativa. E me sorprende, porque en realidade, cando eu falo cos pais dos outros nenos que están na fila, ou esperamos que entren, ou esperamos que saian, eu lles falo en galego e me contestan en galego. Os pais temos un grado de responsabilidade moi importante, entendo, no que se está facendo co idioma galego, coa nosa lingua nas aulas. Temos un grado de responsabilidade importante, porque se esa é a nosa lingua, por que non queremos que ya ensinen aos nosos fillos? En ese sentido, pois, tamén creo que temos que reflexionar, os pais, os mestres teñen que xulgar o seu papel no sentido de por que non están aportando algo máis en protección ou normalización da nosa lingua. Bueno, simplemente pues, quería deixar esta experiencia persoal, quedo a súa disposición para que me indaguemos, falemos de algunha outra cousa máis, e se o entenden oportuno, ao final da intervención de todos os compañeiros. Incluso lles abro a posibilidade de falar da miña experiencia no ensino universitario, que é o que me adico. Na mesa anterior se mencionaba algunha cuestión ao respecto e lle deixo a porta aberta tamén por se o consideran oportuno. Moitas gracias.
Hola, bo día a todos e a todas, e quero agradecer, como non, o convite aos encontros para formar parte desta mesa de experiencias con intención de contribuir un pouquinho, non, a análise da situación do galego no ensino, non, no que está pasando na actualidade. Tal como decía Tina, non, vou contar un pouco a miña experiencia dende a outra óptica, é dicir, como nai dunha nena que vai a un centro plurilingüe, non? O curso pasado, no ano 2011-2012, o colexio é considerado centro plurilingüe e comezase a impartir, a partir de primeiro de educación primaria, a materia de coñecemento do medio inglés. É importante puntualizar a que materia é, por iso o de science, o coñecemento do medio, cando poñamos o título da intervención, porque estamos falando dunha materia con contidos teóricos, non é unha materia tan instrumental e baseada en accións como podería ser a educación física, a educación plástica ou a música. Vale. Menciono isto porque pode que algo cambiase se a materia escollida fose outra. No primeiro curso de educación primaria, é dicir, o curso pasado, os rapaces que comezaban ese ano, faro aí da miña filla, non, ese grupiño, os rapaces e rapazas de 6 anos, para eles era science, vale? En ningún momento, e ainda hoxe, non relacionaron as dúas palabras. Eles teñen science, teñen lingua e matemáticas, vale? Non relacionan con coñecemento do medio. Eu nese momento observo que moitos deses rapaces deles aínda tiñan 5 anos, de feito, a miña filla entre eles, moitos cumpren os 6 a final de ano, e, polo tanto, están aínda asentando un proceso de lectoescritura das linguas que os rodean, o castelán e o galego. Moitos deles aínda non as diferencian ou mesturan palabras das dúas linguas. Isto pode nos levar a pensar que se estaba introducindo demasiado pronto unha lingua estranxeira nunha materia con bastantes contidos. Isto, ademais, provoca neles, porque así me fai sentir, bastante inseguridade á hora de comunicarse. O feito de non participar, moitas veces tamén é debido a iso, non? Outra observación que fago, e creo que é importante falarlo aquí, é está centrada na metodoloxía que se emprega para ensinar a materia que está en lingua estranxeira, neste caso, coñecemento do medio. Ao respecto disto, houve dúas maneiras diferentes de ensinala, porque houve dúas profesoras diferentes. Nun caso, o ano pasado, en primeiro de primaria, a materia é impartida pola titora, e para explicar determinados contidos, vai botar man doutra lingua, e escolle o castelán, porque a mestra considera que é a lingua maioritaria da aula. Por exemplo, un día chegara a casa, a nena veu contando que a profe explicara como xiraba a terra arredor do sol, e como nos parecía con moita densidade a explicación, preguntamos se iso lo explicara en inglés. E dixo que non, que fora en castelán. A materia non se estaba, polo tanto, ensinando nas tres linguas, xa que o galego estaba quedando excluído e non estaba presente na aula. A segunda metodoloxía é a que se está empregando no curso actual 2012-2013, é a impartida pola profesora de inglés, que, segundo me comentou a mestre recentemente, ten que estudar a materia por tratarse de coñecemento de medio e preparar o vocabulario específico que sae nas diferentes unidades do libro de texto. Incido nisto, non? É a profesora de inglés e non a profesora da materia específica. A maneira de ensinar a materia do que levamos de curso neste ano e que eu percibo polos comentarios que fai na casa é utilizar durante toda a clase só o inglés. Isto, polo que estou vendo, leva a unha desmotivación evidente por parte do alumnado, xa que en moitas ocasións non se enteran do que lles están dicindo. O nivel de comprensión é mínimo e dai comentarios da nena como «non sei de que fala a profe de Science» ou «este ano a clase de Science é máis longa que as outras clases». Só dá seguido ou asimilado algo máis a materia no momento no que se colle o libro de texto e a profesora se apoia en debuxos e imaxes ou naquelas sesións nas que se acode á aula de informática. E, por exemplo, digo mellor, hoxe pasamos no mellor en Science porque vimos o libro ou porque fomos aos ordenadores. Esta segunda metodoloxía na que só se usa o inglés vai parella á exixencia de ter que aprender listas de vocabulario específico como os nomes de osos e músculos do corpo humano ou as partes das plantas en inglés, para dar conta del despois de cada unidade de vista. A aprendizaxe dese vocabulario non se fai de xeito natural porque non lle ensinan asociado ás linguas que rodean, castelán e galego. Polo tanto, ao meu parecer, nin aprende máis inglés, porque non o utiliza e esqueceo a moi curto prazo, nin aprende contidos, porque non os está adquirindo, é un nivel académico descente. E así danse situacións nas que incluso cando se fai algún experimento na clase, que poucas veces, porque volvo a dicir a profesora de inglés e non de coñecemento do medio, a nena vaille custar contalo na casa porque, aínda que chegue entusiasmada con esa parte práctica, non dá trasladado toda a información á lingua na que se comunica habitualmente. Isto pasou recentemente con un experimento que fixeron coa evaporación da auga. Si manexa como un loro, non? As catro palabriñas arredor dese vocabulario, pero cando quere trasladar que foi que a profesora levou un quentador de auga co bol de cristal para ver as pingueiras e tal, vaille custar expresalo, non? Nesta segunda metodoloxía, de novo, está quedando fora o galego. A terceira e última observación que fago é o sentimento de mágoa que me produce o feito de que os nenos e as nenas que reciben a materia en inglés teñen asociada para sempre esa lingua. Parécelles que o coñecemento do medio, science para eles, só se pode aprender e expresar en inglés. Para min están perdendo a capacidade de comunicar, polo menos nestes primeiros anos, calquera contido en calquera lingua. Ademais, tampouco se introducen aspectos relacionados coa realidade sociocultural de Galicia, como pode ser falar da flora e fauna galega en inglés, onde se poría en valor o propio nunha lingua estranxeira. Editoriais como Macmillan, que é a que manexa no cole da miña filla, non introduce ningunha unidade onde se toquen aspectos relacionados con Galicia, historia, xeografía ou monumentos, que si o fan outras editoriais que utilizan o galego na materia de coñecemento do medio, Santillano, Anaya, algunhas destas. Para rematar, vou comentar unha reflexión que me facían dúas persoas estranxeiras que teñen unha academia de linguas de bastante renome aquí en Santiago. Esa é unha conversa ao tema dos centros plurilingües e parece que se está introducindo o inglés dunha maneira moi pouco eficaz. Comentábanme que se achega á súa academia alumnado que ten problemas para entender determinadas materias en inglés, con listaxes de vocabulario infinitas, do cal teñen que dar conta para un determinado exame, e que se esquece a moi curto prazo. Nin aprenden inglés, nin aprenden os contidos da materia. E xa remato, tan só dicir que me parece que algo está fallando cando nin se sabe máis inglés, nin se aprende coñecemento do medio, science, é algo que me parece moi importante, que se está perdendo a presenza do galego na escola, xa que cada vez está menos presente na aula, xa que por feito de ser o castelán a lingua maioritaria entre o alumnado, vai ser a que se empregue como apoio para explicar os contidos que non se entenden en inglés. Máis nada, grazas.
Ben, moitas grazas ás dúas. Despois destes relatos, que xa non llevo puñar calificativo, pasamos a Belén Escariz, que está aquí ao meu lado, que é mestra de Educación Infantil, como dixen antes, con 24 anos de experiencia ás costas, a maioría deles en contornos castelanfalantes, tamén no ensino público. Ademais, é coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega do seu centro, do CEIP de Moaña.
Ben, bueno, pues agradecerle, por suposto, no primeiro momento, pois a organización que me tiveran chamada aquí. Espero que, a ver si podo aportar o punto de vista dunha docente, como acaba de decir Tina, pois a maior parte do meu traballo se desenvolveu en centros castelanfalantes, nas Rías Baixas. E como veño de Cangas, en vista do perfil destas primeiras intervencións, espero que ao final non me digades vai tacharar a Cangas, porque eu tamén teño algunhas cousas así coas que non estou nada satisfeita. Os cambios legislativos que se viñeron analizando longo destas xornadas, longo destes dous días, destes encontros, trouxeron para as escolas situacións que, desde o meu punto de vista, en modo algún, están axudando a compensar o desequilibrio evidente e que todo o mundo que está traballando nas escolas o recoñece entre as competencias comunicativas que ten o alumnado do ensino básico entre as dúas linguas oficiais. Este é un obxectivo curricular básico. Todo o mundo que estamos traballando, ou polo menos moita xente, é consciente deste desequilibrio. Titúlase docente desde más atadas a miña intervención porque somos docentes de más atadas cando temos que aplicar estes cambios legislativos nos nosos centros, cambios que modifican a presenza das linguas nos nosos centros, sin que se tivera en conta en ningún momento a nosa opinión, nin ninguén nos preguntara que é o que está pasando, que é o que se necesita, como se debería ter en conta a realidade lingüística que temos, realidade lingüística, ademais, moi variada, como dixo o representante do Goberno Vasco. Nós tamén temos unha realidade lingüística ao longo de toda Galicia, bastante variada, e non vale café para todos. En cada zona hai que montar unha planificación diferente para que se consigan os obxectivos que en moitos sitios non se están conseguindo. Estes cambios legislativos hai que recordar que non foron motivados ni por razóns pedagóxicas, ni por razóns lingüísticas e en ningún momento estiveron basados en datos reais nin en datos estatísticos. O sea, foron cambiados da noite para a mañán e nos temos a responsabilidade de levarlos ás aulas. Xa non vou analizar máis os efectos, os tremendos efectos do decreto, que eu creo que ao longo desta mañán foron sobradamente analizados. Si vou deixar claro que confirmaron todas as alarmas que se dispararan no momento en que se publicou o decreto. Si me gustaría insistir en tres puntos nos que a mí me parece que os efectos son máis tremendos e máis problemáticos, que na transmisión da lingua no ensino infantil, que eu teño claro que é moi importante para consolidar falantes, na motivación do profesorado, por isto que vos acabo de decir, porque nos sentimos docentes de mans atadas. E noutro punto tamén que me parece importantísimo para que se consigan os objetivos do que estou falando, na valoración da lingua. Xa o dixeron antes o profesor Vieito, eliminaronse ao longo destes anos, ou de forma inmediata xa, plans innovadores para a aprendizaxe das linguas no ensino infantil, sin dar explicación pedagóxica ni organizativa ninguna da noite para a mañán e sin permitir que os positivos resultados que se estaban obtendo saíran a luz pública. Estou falando das liñas de galego en infantil, que eran unhas liñas que foron solicitadas polas familias e que foron deixados esmorecer sen explicación crible. Non hai sentido para que ocurrira isto. Somos docentes de mans atadas cando se nos quitan ferramentas para que poidamos desenvolver planificacións que leven a conseguir os objetivos. Suponse que nós temos que tener en conta esta realidade coa que traballamos para poder planificar e conseguir que os rapaces acaden os objetivos finais do currículum. En contornos como no noso, por exemplo, vou a falar do meu porque é no que teño máis experiencia e do que podo falar con máis seguridade, nos contornos castelán falantes, castelanófonos, necesitaríase que a escola fose un referente de uso do galego. Por qué? Pois porque fora da escola estes rapaces non teñen outro lugar, non recoñecen o galego como lingua habitual no seu contorno, porque non se dá xa. Hai que ter en conta estes datos. Nas vilas do sur da provincia de Pontevedra, a castelanización é tal que os rapaces fora da escola non teñen outro sitio, non teñen contextos de uso para o galego, así que a escola ten que crear eses contextos de uso e debería ser un referente de uso. Pero mal podemos ser un referente de uso cando se nos limita que o tempo sexa un 50%, no mellor dos casos, porque hai outros casos onde hai un 33% a veces non garantido. Entón, é unha ferramenta que nos si queremos utilizar nas aulas e que necesitaríamos utilizar, pero que con esta legislación é moi difícil que a levemos a cabo. Estes rapaces destes contornos castelán falantes, cando aprenden vocabulario, moitas veces é a primeira vez que escoitan ese vocabulario en galego. Lombo, cadeira, obxectos máis cotidianos que vos podades imaginar, eles aprendeno por primeira vez. Entón, hai que desenvolver unha planificación que teña moi en conta esta situación lingüística que teñen estes rapaces. Xa non falemos de fallado, de raposa, de outro vocabulario que ten que ver con outro contorno que non é o seu, non? De aí que sexa tan importante que o coñecemento do medio se imparta en galego, porque a forma que temos de traer aos nenos esa realidade que teñen aí ao lado é fundamental. Entón, outros ámbitos onde asistimos tamén a docentes de mans atadas ou a convidados de pedra, en dous aspectos que me parecen moi importantes. Unha é a decisión sobre a lingua vincular en infantil e outra é a planificación dos proxectos lingüísticos. Nas nosas escolas, a pesar de que son categorizadas como plurilingües ou non plurilingües, hai varias linguas. É fundamental os proxectos lingüísticos, é un documento que necesitaríamos ou que necesitamos pois, para planificar as accións que leven a que os rapaces, o que vos decía antes, acaden as competencias lingüísticas. Pois a legislación actual impide que se tomen medidas en este sentido, porque sobre a distribución horaria non podemos actuar. Sobre a elección, sobre as linguas vinculares en infantil non podemos actuar, porque se nos ven dado. Asistimos cal convidados de pedra, case decida a lingua en infantil. Outras medidas pedagóxicas que están tamén desautorizadas ou cuestionadas, a inmersión. En calquera manual que collades sobre didática das linguas, fala de inmersión como un método eficaz para aprendizarse dunha lingua nova. Agora, eso é, bueno, non está tan cuestionado para outras linguas, ao mellor para linguas estranxeiras, pero para o galego é, bueno, está moi cuestionada. Entón, nos nosos proxectos lingüísticos, o noso proxecto lingüístico do noso centro, pasou a ser ilegal despois da publicación do decreto. Por que? Pois que as liñas de actuación que propoñíamos ali, unha era que a lingua vehicular de infantil fose o galego. Outra era que se protexeran os nenos, que os pouquiños nenos que recibimos dunha clase de 25, tres rapaces que falan galego e non están absolutamente protexidas esas rapaces. Aos dous meses abandonan a súa lingua materna. Pois as medidas, claro, para que isto non pase, para poñer en valor a lingua destes rapaces, necesitamos que haxa moitas medidas pedagóxicas que poñan en valor todo isto. Pero a rixidez horaria nos impide, porque que igualemos a distribución horaria 50% non significa que vayamos a... Eso non é automático para que as competencias lingüísticas se equilibren. O sea, eso non se mantén pedagóxicamente. Calquera persoa que entre nas aulas o ve claramente, porque cando nos decimos que necesitamos que a lingua vehicular de infantil sexa o galego para en un contorno como o noso castelán falante, onde, xa vos digo, que fora das aulas os nenos non escoitan porque perdeuse o nivel de transmisión familiar incluso na segunda xeración, é dicir, as avoas dos nosos nenos falan en castelán tamén, están moi desconectados. Necesitaríamos que a lingua vehicular fora o galego. Pois, perdíme do que vos iba a decir. Esa medida que nos tomaríamos aí no proxecto lingüístico, pois, en estes momentos, nas nosas aulas, pois, está en suspenso, porque estamos a expectativas de que as familias decidan cal vai a ser a lingua vehicular a través da famosa pregunta. Se hasta estes dous anos, estes tres anos, estivemos de mans atadas esperando a que a lingua en infantil se decidira en virtude do que decían as familias, en este momento cronolóxico, en este momento, estamos dobremente de mans atadas, porque este artigo do decreto está en suspenso, ou debería estar en suspenso despois de ata seis sentencias que fallaron en contra dele, sin embargo, o goberno sigue mantendo que se vai aplicar nestes momentos, xa se fixo a reserva de matrícula, vaise facer o período de matriculación dentro de pouco, e non hai instruccións para levar a cabo, para saber como se vai determinar a lingua. Non sabemos como se pode determinar, como viñamos facendo antes, de acordo co proxecto lingüístico, pero nestes momentos non sabemos o que temos que facer, porque non hai instruccións que o regulen. O profesorado, desta forma, deixou de estar facultado para tomar decisións pedagóxicas dentro das súas aulas, de aí a desmotivación da que vos falaba. Agora sí, por arte de encantamento, deberemos conseguir que, cando rematen infantil, sexan capaces de falar nas dúas linguas, outra falacia. Se non temos forma de tomar medidas e de optar por estrategias, é moi difícil. Cales son as ferramentas coas que contamos? Bueno, pois por un orzamento nos equipos de normalización que rondan os 300 euros. Por xogos educativos e xogos dixitais que podemos contar cos dedos dunha man. E por cero películas dobladas ao galego en tres anos. O sea, estamos aí moi atadas. Non nos deixan tomar as medidas, os recursos que se ofrecen son pobrísimos, temos moitas dificultades para desenvolver a nosa acción. Como non quero que me digades que vai a chorar a Cangas, gustaríame xa rematar chegando a unha reflexión final. O ensino das linguas no sistema educativo precisa dunha planificación seria e rigorosa que teña en conta a realidade lingüística de cada centro, pero que teña como un marco referencial, é dicir, que non dependa de cada centro, que cada centro teña que decidir por si mesmo. Necesitamos un marco referencial que marque certas orientacións pedagóxicas, un marco referencial que naza do consenso, como decía onte o representante do goberno vasco. É dicir, isto ten que estar a salvo dos cambios políticos. Non vale que cada 4 anos teñamos que facer unha cousa diferente. Ten que haber un consenso en donde, dunha vez por todas, moitas das comunidades do territorio español teñen este documento que sirve para desenvolver as competencias lingüísticas. Normalmente teñen un marco referencial que sirve, pues eso, para desenvolver as 4 habilidades da linguaxe, a lectura, a escritura, escoitar e falar, para que se desenvolva no sistema educativo. Este documento debería incorporar pues, as directrices que marca o marco referencial das linguas europeas e tamén incorporar elementos pedagóxicos innovadores no ensino das linguas, como vos vai a falar despois, Paco. A interculturalidade debería estar tamén integrada e debería, pois, iso, tratar que as linguas conviviran dunha forma que poderan subsistir todas. A promoción da lingua, por suposto, pois, ten que pasar por novas estrategias dentro do ensino e tamén fora do ensino. E este é o meu punto de vista.
Bueno, ten agora a palabra Manuel García Turnes, que é profesor de materias científicas nun centro concertado aquí en Compostela, un centro que ten ensino dende infantil ata a final da secundaria. E ademais é coordinador do equipo de normalización do seu centro.
Bueno, pois eu tamén dou as gracias por convidarme. Xa decía antes a Tina que eu xa podía marchar porque na primeira mesa e agora máis xa se dixera todo o que eu tiña que decir, pero como teño preparado e para unha vez que alguén me escoita en silencio, pues, vou lo contar. Bueno, o título da miña intervención obedece a esta imaxe que hai con a do noso equipo. Non podo falar da concertada en xeral porque non teño datos, pero si podo falar de centros de, vamos, que se correspondan cun perfil de centrocidade, castelán falantes, clase media, con moitas veces direccións con certa tradición a favor da lingua, coas ideas claras, polo menos no plano teórico, nese campo, e con un profesorado que ten unha minoría activa, fácil de activar, con unha gran maioría que é pasiva, que falan o que lle manden e non que hai máis problemas, e despois, a veces, tamén con unha minoría que traballa en contra. Como facemos nosa normalización? Pois o problema principal que temos é de tempo. Entre as 25 horas de clase, as complementarias, a formación polas tardes, os pais, etc., etc., realmente é moi difícil motivar a un profesor para que se meta a facer algo máis dos mínimos que se exixen. Por outro lado, as horas reparte o empresario. É raro que haxa centros concertados, eu creo, como o meu, que haxa unha persoa que ten unha hora para coordinación e outra persoa en primaria que tamén ten unha hora para normalización. En canto a subvención, o ano pasado eran 18.000 euros para todos os centros concertados de Galicia. Entre o traballo que dá, é dicir, se medimos en horas de traballo o valor das horas de traballo de pedir a subvención e os tres que provoca, é mellor que poñamos todos 20 euros e non pedila. Por outro lado, nós non controlamos directamente os cartos. Se queremos facer unha actividade, imos á dirección, tratamos de vender, se lle enche o ollo, pois dinos que para adiante danos os cartos, pero non temos un orzamento que nos decidamos, sexamos autónomos, para decir que facemos ou non. As actividades extraescolares, que normalmente están en máis da AMPA, cada vez son máis en inglés porque o que se demanda as que están en galego están extintas ou prácticamente extintas, incluso cousas anexas como o baile tradicional pues, desaparecen. Por outra banda, o alumnado tamén é difícil de captar porque tamén teñen múltiples ocupacións entre conservatorios e demais, co que podes engancharlos para unha actividade puntual pero non para un traballo a longo plazo, e se algunha vez tes algún disposto a eso, pois somos nosos que fallamos porque non damos feito. Como nos afecta o decreto? En canto ao que di, pois temos un problema de perda de competencia do alumnado, porque dado que materias como as matemáticas, por exemplo, que tiraban dos pais para que se preocupaban de que os rapaces soubesen galego para que non tivesen problemas coas matemáticas ou desaparecer, pois o nivel de competencia baixa. Iso comentábamos un profesor de outro centro que ellos decían a súa vez os profesores de lingua galega do seu centro, que cando les deixaron de dar matemáticas en galego, a cosa baixou. Se o centro é plurilingüe, entón temos moitas posibilidades de que a plástica e a educación física estea en inglés. De escoller algunhas, eu apúntome a esas, pero na práctica o que facemos é reducir ao 33% o galego, non vexo que se saque un gran rendemento, porque, para decirlo correndo, caricaturizado, son materias nas que corren ou pintan, pero non falan, non escriben, non fan deberes, non traballan o idioma. Si ademais o coñecemento, é dicir, hai outros centros de Santiago que teñen coñecemento en inglés, pois é o que se decía antes, decía unha nai que realmente esta materia era unha clase de inglés, non de coñecemento, que o coñecemento ensinaba ela na casa, o que pasa que ela prefería porque inglés non sabía. E por outro lado, que se comentaba das clases particulares das academias de inglés, dos rapaces asustados que corren a principio de curso a buscar unha clase de inglés, si ao final os rapaces van a aprender inglés porque van a unha academia, os que podían pagar se podían facer antes de montar todo este tinglado. Non sei se era preciso todo isto. A obrigatoriedade de falar galego, pois xa os suíces dixeron que non nos pasemos, pero dá igual, poñese farruco e obligar... É complicado. Materias en galego. O decreto di que se fornecerá, bueno, se cale o verbo exactamente, que se apoyará, que se procurará, que haxa materiais en galego para as materias que se van desenvolver en galego. Eu sigo esperando, sentado, a que haxa un editorial que me dea un libro de texto para cuarto da ESO de informática en galego. Non existe, chamei a todas as que se me ocurriu. Formación do profesorado. Pois, tamén xa se dixo antes, si comigo xa baixo un pouco o nivel, cos que veñen detrás de min, cos que están entrando agora como profesores, pois estas historias da inxebreza na fala, dos pronomes no seu sitio, da fonética, etc., baixan tamén moito de nivel. Necesitas un reforzo para ese profesorado para que seja competente. Ademais, se queremos que as materias que son en galego teñan un certo prestixio, hai que dalas ben, non vale con saber falar máis ou menos. Hai que ter un vocabulario axeitado, propio para esa materia, e hai que utilizalo ben, con lixeireza. Avaliación, tamén dio decreto, que se avaliará unha vez ao ano, por se a cosa non fose ben de todo, poder retocar o decreto. Que eu saiba, avaliouse unha vez o que pasou antes do decreto, pero nunca máis. Para min, o peor de todo, do decreto, non é todo isto, senón o ambiente que creou antes de resurdimento dos prexuizos, está todos os vellos, máis o de la imposición del gallego, antes e despois da súa posta en vigor. Entre a crise, Boloña e o decreto, estános afundindo. Se me apurades agora neste momento, xa casi me parece máis grave o de Boloña. Porque os pais saben que hai xente esperando para conseguir a licenciatura, o grau, porque non teñen o nivel B1 de inglés. E, polo tanto, hai unha febre por clases particulares ou por clases no propio centro que se demandan a mediodía, polas tardes, a todas horas, para sacar o PET e o FIRST canto antes, que ao final a sensación é de que, no mellor dos casos, a lingua galega é unha cousa entrañable e romántica, pero non estamos para historias, porque sálvese quen poida. De feito, os nosos alumnos estánse preparando para poder ser enxeñeiros ou médicos en Alemania ou en Canadá ou en Finlandia, pero a mentalidade non é a de tirar do noso. Continuando con isto, o decreto produciu un embalentonamento, digamos, dos pais máis recalcitrantes. Entón, se ti intentas facer unha actividade, por exemplo, en informática, no Día das Letras Galegas, que sei, pois poñer o tratar o vídeo este de linguas cruzadas ou o que sexa, vai haber pais que veñan, que protesten, que vayan á dirección, que vayan á inspección, que vayan a todo o sitio canto poidan, e aínda que a ti de cara a fora te protexan eses entes, de cara dentro, pois sempre se van a estar dando a mensaxe de precaución, cuidado, non podemos garantir que legalmente non leves un susto, tal e cual. Co que, ao final, volvemos a ese outro que tamén se falou, a sensación de gueto. Acabamos como pisando ovos, con todo cuidadiño, reprimíndolos, non fagamos isto, non vai a ser que teñamos un problema, nos corten a xar, con todo cuidadiño, tal e cual, de forma que xa nos mesmos nos autocensuramos. Onde non cheguemos nos, pois xa se encargan outros. É difícil, quero dicir, non sei se en algún centro dos nosos se permite ao equipo de normalización informar aos pais desde o punto de vista do equipo do tema de infantil, da elección de lingua, ou mandar polo correo electrónico aos pais unha revista tan perigosa como Ollos de Aula. Mientras que si fuese seguramente algo que falase do inglés, pues no habría ningún problema. Sería una cosa neutra, seguramente. Y otra cosa de las más sangrantes, pues es este tema de infantil. De que este ambiente de opresión, diría, de agobio, fai que todo el mundo acepte con naturalidad, muchas veces sin leer o decreto, que o que di o decreto é moito máis restrictivo do que realmente di, porque o decreto di que se atenderá a lingua materna, pero tamén di, como se decía antes, que hai que acabar dominando castelán e galego por igual. Por tanto, pode ser moi razonable empezar 100% en castelán, se os pais así o demandan, pero tamén pode ser moi razonable acabar 100% en galego para equilibrar, ou senón, para evitar os pais máis recalcitrantes, pois un 50-50, que eu xa asinaba. Pero tanto pais como profesores como direccións en xeral, salvo honrosas excepcións, fan esta lectura máis restrictiva. E, bueno, creo que acabei.
Ben, chegou o momento de Francisco Paco Díaz, que xa anunciou tanto vieito que está, supoño que expectantes, ademais o resto dos compañeros. Ele, ademais de docente, está no CEFORE de Pontevedra, entón coñece experiencias varias. A ver se é quen de poñer a nota optimista nesta mesa que quedou así un pouco escura. Falándonos do tratamento integrado de linguas, a ver se por aí temos unha vía de escape.
Moi ben, pois vou non intentar. Vou non intentar porque sí que me parece que o mellor hai outra mirada que se pode facer sobre esta cuestión. Non? Pareceme que, para empezar, non sei se tendes a mesma, eu preguntaba antes a Valentina se pois, todas as persoas que estabades aquí erades pois, docentes ou de alguna maneira estabades participando na docencia en algún nivel e tal, decíame que o mellor, bueno, pois, algúns sí, outros non, non? Quero dicir, o que me toca falar a min, esta cuestión do tratamento das linguas integrado e tal, é unha cuestión de didáctica, é unha cuestión de profes, non? Falaba un pouco, comentou Belén, por exemplo, non? Esta cuestión de que os profes estamos un pouco no ollo do furacán, non? A escola, pois, é a responsable, non? Fese responsable de calquera cousa, pero ao mesmo tempo, paradoxicamente, pois non se fían de nós, non? Non se fían de nós os gobernantes, os políticos que organizan e pretenden legislar o noso traballo hasta as últimas cuestións, de casi, se poideran, pois decirnos o que temos que facer cando entramos na aula e durante o tempo que estamos ali e despois, e incluso pois, gobernar o que podemos interactuar, non? Entre nós, os alumnos e tal, como se dixera, bueno, estes, como non lles atemos así corto, pois, non sabe Dios o que fan, non? E mesmo incluso, pareceme observar así as veces que tampouco as familias teñen unha confianza, bueno, os profes tamén, con esta situación así de tanto estrés, pois reaccionan o mellor generando distancias e tal que non axudan nada, non? Entón, en esta cuestión lingüística pasa tamén un pouco eso, pareceme a min, non? As normas se dictan de costas a noso traballo, pero para nós, non? Entón, claro, isto ten pouca efectividade. Decía Belén e decía unha compañeira, eu recordo, pois cando estaba nesta época así de cambio de goberno e tal, que estaban moi preocupados, algúns dos compañeiros falábamos e tal, non? As eleccións que teñan, pois, bueno, as súas ideas máis afins co goberno anterior e tal, entón decía, oye, pois, ganou o Partido Popular as eleccións agora en Galicia e tal, e unha compañeira fixo-me moita gracia porque decía, bueno, a ver a sanidade como vai, porque os profes, como non facemos caso en xeral de nada, pois tampouco vai ser, digan o que digan, como os profes normalmente facemos o que seguimos, vamos obviando todas estas normas porque non lle facemos moito caso, non? Pero, mirade, a metodoloxía, porque isto é unha cuestión de metodoloxía, de aula, de traballo, é unha cuestión de aprender e de ensinar, pois é algo que ten que ver pois, con esa interacción. É unha cuestión, non sei como decirlo así, vamos a ver, é unha cuestión que ven de máis lonxe que, por exemplo, este decreto do que estamos falando agora, neste momento, incluso do anterior, non? Que ven de máis atrás, non? As seccións bilingües, os centros que teñen esta denominación de plurilingüe, que é unha cuestión bastante así como confusa, pois traballan ou deberían traballar ou nas normativas que rexen estas propostas, estes proxectos, deberían traballar pois con este concepto de integrar a didáctica das linguas, non? Está así escrito nas convocatorias, fírmase, non? O que pasa é que, o mellor, non sempre se fai, non? Eu coñezo experiencias de seccións bilingües, experiencias de traballo en distintas linguas que son moi enriquecedoras e están moi ben. Tamén coñezo outras pois, que non están, oxe, pois, coñecemos cousas que evidentemente pois, no, están moito peor, non? Pero os expertos que analizan estas cuestións desde hai moito tempo en outros países tamén, pois están bastante de acordo nunha cousa, é que o traballo integrado na didática das linguas ou a metodoloxía CLIL, non? Que é a sustenta pois, as seccións bilingües, non? Metodoloxías que entenden que as linguas se aprenden máis usándoas, digo por simplificar moito, non? Utilizándoas en contextos reales, non? Como pode ser, por exemplo, pois, estudar unha asignatura de en particular ou falar de calquera cousa, que non en clases, non? Específicas para aprender linguas, non? Entón, eso sustenta estas iniciativas, non? Decir, oye, se queres aprender unha lingua, pois deberás utilizala, non? Debe ter protagonismo na túa vida, en algún momento, na escola, fora, etc. Entón, hai experiencias que están moi ben, pero Jim Cummings, por exemplo, que é un dos personaxes así fundamentais no estudo, no análise deste tipo de metodoloxías, ou mesmo aquí, pois, personas como Uri Ruiz, no País Vasco, ou Ignasi Vila tamén, que estivo por aquí, ás veces, xente que sabe moito disto e que teñen un percorrido xa feito, pois teñen claro unha cousa, e é que esta metodoloxía funciona moi ben, é moi positiva e ten moi bo resultado cando se fai moi ben. Cando se fai ben. Realmente isto parece como moi obvio, non? Unha obviedade así e tal, pero bueno, non é tanto. Quero decir, eu escoitando a Ana, por exemplo, non? Que falaba de como o profesor de Science, non? Que lle ensinaba tremendas listas de vocabulario en inglés ou intentaba explicarlle como xira os planetas do sistema solar ou alguna destes contidos e tal, pois claro, estamos falando de algo que pedagóxicamente pois, posiblemente sexa bastante pobre, non? Quero decir, en inglés pois, todavía será máis confuso, aínda que se o falara pois, en un idioma que materno en galego, en castelán, non? Pero realmente que xa de por sí esa actividade pois, non ten ningún interese así especial, non? É unha desas tantas cousas que se fan nas escolas tradicionalmente e que ao mellor non son as máis interesantes, non? Jim Cummings nas experiencias en Canadá e tal, pois veía que os profesores que se enfrentaban a utilizar linguas diferentes das vehiculares habituales das maternas dos rapaces que estaban en clase para explicar contidos de materias non lingüísticas tradicionalmente, como poden ser matemáticas, ciencias ou tal, o que facían era enfrentarse á necesidade de revisar a súa metodoloxía, de repensar o que tiña que facer na aula pola dificultade engadida que atopaban para facer unha explicación, digamos, oral, non? Así, eu explico, logo facedes uns exercicios, non? Se o fago en inglés, pois todavía a cousa era máis complicada que se o facían, pois, en francés ou tal, en Quebec ou donde foran estas prácticas, non? Entón, este penso que é o que é da cuestión, non? Mirade, este título da miña intervención que é TIL, non? T-I-L, Tratamento Integrado das Linguas, é unha proposta metodolóxica que ten que ver co enfoque que se lle dá a didáctica das linguas nos centros educativos. A didáctica das linguas, entendendo que desde os postulados, estamos falando aquí de cuestións europeas, sobre todo. Falou antes Janeiro, na mesa anterior, da Carta Europea das Linguas. Toda esta cuestión do plurilingüismo é moi europea, non? E ven moito pois, de Europa, e eu estou totalmente de acordo co que decía Vieito na primeira mesa, non? Que hai que plantear a batalla do plurilingüismo desde dentro, Quero dicir, que non se apropien outras personas dese termo e que o desvirtúen. Non? O plurilingüismo é unha cuestión, é unha realidade de Europa, é unha cuestión persoal, máis que, por iso digo que se mella confuso, a mí parece-me confuso decir centros plurilingües. Os centros plurilingües son todos os centros son plurilingües. Non? Aquí en Galicia, por exemplo, un son máis plurilingües que outros, nos Alnés, por exemplo, en alguna vila e tal, outros son, pois, o mellor, menos plurilingües, pero plurilingües son todos. Hai nenos e nenas que falan montones de idiomas, non? Falan castelán, galego, falan inglés, francés, falan chinés, falan, eu que sei, hai, nas cidades un pouco máis grandes, pois xa non vos conto, non? Xa sabedes. Entón, a cuestión é traballar nese plurilingüismo e educar ese plurilingüismo desde un punto de vista, pois, correcto, non? Non é, digamos, generar plurilingüismo ou, de repente, inventar, pois, que hai centros que son plurilingües polo feito de que reparten horas en asignaturas e fan así unha cousa, e outros, pois, non o son, porque non teñen ese rótulo, pois, bueno, sí o son, Pasa que ás veces actúan de costas a esa realidade, que eso é outro tema, non? Entón, para resumir e rematar, porque senón non temos así tempos máis para eso, eu teño a experiencia de traballar e de colaborar con centros nos que grupos, pequenos grupos de profesores e profesoras, pois intentaron revisar eso, non? Repensar o que facían nas súas aulas de galego, de castelán, de linguas estranxeiras e de outras linguas, de outras materias, non? De materias científicas ou matemáticas ou outros ámbitos, non? Sociais, filosofía, o que sexa. En maior ou menor medida, podo vos decir unha cousa, que a metodoloxía de tratar de xeito integrado a didática das linguas o que leva, máis que a sumar ou máis que a repartir, leva a ese concepto de integrar, que significa asumir que a competencia en comunicación dunha persona, a competencia comunicativa dunha persona non depende tanto de cantas linguas coñece, senón que é algo que comparte, digamos que é un sustrato básico que comparten todas as linguas que coñece. Ten que ver coa súa competencia en comunicarse máis que cos códigos específicos das linguas que coñece nas que se pode comunicar. Entón, desde ese punto de vista, os profes que traballan as linguas máis específicamente, porque todos os profes traballan as linguas que queiran ou non, saiban ou sexan ignorantes do asunto, pero os que son xa, pois, bueno, os profes que dan a aula de lingua e tal, digamos que teñen, neste sentido, asumen a cuestión de que están dando o mesmo, non? De que están traballando con porcentaxes enormes de cuestións comuns, non? E que non deberan traballar de costas esa realidade perdendo tantísimo tempo en intentar traballar e explicar as mesmas cousas en distintas linguas cando son a mesma cousa para todas, non? E centrarse entón en compartir eses saberes, non? En poñerse de acordo e en intentar tirarlle máis rendemento a eses tempos de linguas que temos que resulta, pues, resultaría ben. Pero fixadevos, eso que xa de por si parece semella ser algo moi importante, interesante, ¿no? Que sería, oye, sería un avance interesante en moitos centros, ¿no? Pero eso non é nada comparado co que se consigue en canto se empeza a andar este camiño, porque, fixadevos, eu o que observei sempre é que, buscando o que podían compartir, o que atoparon estes profes foi o que era importante. Non sei se me explico. Quero dicir, desbotando un pouco o que non era tan fácil, tan doado de compartir, empezaron a recortar un pouco das contidos máis habituales, das cousas das que les ocupaban máis tempo, e foron buscando, e foron atopando cales eran os aspectos básicos, as cuestións troncais da súa materia. E entón viron que aquelas sí eran compartidas, non? Eran as cuestións troncais, chegaban, pois pensade, chegaban a elementos comunicativos como poden ser os xéneros lingüísticos, non? Os xéneros, digamos, discursivos, perdón, por decirlo máis correctamente. As unidades de comunicación que son, digamos, as bases da comunicación entre as persoas que coñecemos, isto é un xénero lingüístico que estamos facendo aquí, non? Chegaron a ver que, pues, as súas aulas teñan que ser máis comunicativas, que teñan que ser de outra maneira, que teñan que ir, bueno, pues, quitando palla, buscando a cuestión tal, non? Entón, o que fixeron foi revisar a súa metodoloxía para ben, para moi ben, desde o meu punto de vista, non? Entón, claro, vendo eso, pues, a mí pareceme que pode ser realmente interesante. Como, ademais, normativamente, é de obrigado cumplimento, non? Está presente nos textos que normalmente os profes leen, pero non lles fan moito caso, fan ben, pero se realmente hai cousas aquí, neses textos, que son útiles, pois collámonos con forza e utilicémonos, non? Nada máis, para rematar, quería decir que, como me pedía Valentina, xa falamos desto do optimismo, non? Eu penso que temos que acabar con optimismo por unha cousa moi sinxela, porque os profes temos optimismo como un requerimento básico para o noso traballo. Un profe non pode ser pesimista, non pode non ser optimista. é algo, digamos, non se pode dar, non? É un fraude de profe. É dicir, para ser profesor hai que ter a certeza de que as persoas poden mellorar e poden aprender. Non? Un profesor que non confíe en que os seus alumnos e el mesmo ou ela mesma poden aprender algo nas súas aulas, pois é un profesor que realmente vai ser moi difícil que desempeñe o seu labor. Non? Entón, temos que ser optimistas nese sentido. E diríamos máis, hai observacións aquí cos que eu non concordo no sentido de que están observando que se perden ámbitos e que hai que vai baixando o uso en algúns ámbitos en algúns momentos, pero eu en cambio estou observando que sube e que crece e que se desenvolve en ámbitos de moito interese tamén, pola contra, non? E non sei se é o mellor unha cuestión de coyuntura, non? Unha cuestión coyuntural que pode ser interesante observar. Por exemplo, Belén, que está aquí sentada e que decía que o mellor tiña que chorar a Cangas, sabedes, Belén en Cangas o que fai é ser unha das responsables dun dos proxectos de mellora de bibliotecas escolares, un proxecto de dinamización da lectura, de fomento da lectura, que son modelos en Galicia e, polo tanto, son modelos en España e noutros sitios, pero, desde logo, no conxunto do Estado español, son coñecidos por todas as administracións educativas porque é un modelo o que se fai en Galicia na dinamización das bibliotecas escolares. A que non minto, é certo. Non o quere dicir ela porque é así humilde e tal, pero é moi interesante o que fan no colexo de Belén. Non? Entón, isto é un traballo que vai absolutamente vencellado o equipo de dinamización lingüística e de normalización do seu centro, como de casi todos os centros que están nos plans de mellora de bibliotecas, están a biblioteca e a normalización lingüística están vencelladas a tope e o galego é o vehículo absoluto de toda esa actividade que une a miles de profes aquí, e a miles de nenos lendo, non? Ou, por exemplo, o ámbito da rede. O ámbito da rede, a frescura e a vitalidade que ten o galego na rede, en internet, é como para facer un estudo interesante que o mellor vai, digamos que contrarresta un pouco o que pode estar esmorecendo o mellor noutros ámbitos, non? Eso pode ser optimismo tamén, non? Ou que? Termino con unha frase. Que me gustaría decir de quen é, pero que non recordo. Vale. Non é miña, en todo caso, pero é moi, moi fermosa e quería volar regalar para rematar. Non? Dice, dun pensador francés de primeiros do século XX, pero non recordo e non quero decirlo mal, que a historia da humanidade decía que é sempre unha eterna loita entre a salvación e a barbarie. Sempre hai no fío da navalla, non? E diremos unha cousa, os profes, os que vivimos no ámbito educativo, estamos sempre, traballamos no lado da salvación. Temos que ser optimistas e estar ali, porque alguén ten que estar aí. Vale? Por lo tanto, pues bueno, si esto vos vale, pues encantado. Nada, a preguntar de cousas, non?